Iri du guang baluti stanen. इज्जतमंदें गुजदारों का दुरुत व द्राबाते मरूची अब जून दुशंबे रोज साल 2010 अंचो के शुमा सरपदे के गस्तगे दुरुचा बलूचिस्तान तयाब दपा यक तूफान ही बिना बूत तो ये तूफान और सब्वा बाजे लोग पुशी तो बाजे जाए लाड़ तूफान बीत ये दरगता ग्वादर अमा जागा के ओदा मर्दम गेस्तर चय तूफाना देम पदेम भूतगंत 90% मर्दमानी लोग ओदा प्रोष्टगान तो मर्दों अन्नू ती लोगा दी गेस्सानी ता नयान तो रोडा नी सराया या दिगे बुर्जी जा उतरा सर कुर्त गए चोक को जनेन सक बदालां दवा दरमान ने वरगी चीज वा दस नक पीते ओ ए दरगता मारवे ग्वादरा ग्वादरा या जनेन आदमी के चमे तूफान है आमाच बुतगे ने ओ गपतरान कने
मारा तकलीफी बात आती है अब्बा मैं लोग छोटेगा मैं पसील छोटेगा मैं जानने सारा कपते गए सज्जे ग्वादर है अमान ज्यादा दृश्य का कतर मा जाते या के जानी आदमा लोग छोटेगा कपते गए वादा हम पत्ता नहीं सारा ना जानी छोटा जानी ना ना मतलब बस देंगे ये रही जानी आदमा नहीं चुमा इनको आंगोले देखा ना चुमा आजा तो बलूच है माजानी तो भी बलूच माजी बलूच ना बल पाकिस्तान में बस अच्छी बनाए तो अच्छी कोटा पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान में बस अच्छी कोटा बोले बलूच गायरत देखा ना ना बलूच वो वतारा नोच नहीं ये बलूच वतारा वो कल्चर नहीं ये बलूच वो बलूच ये वो लोग जाके बस नका ना ना ये वो कोट नका ना इसे करा बलूच करा हुकूमत देखा कि नोट हुकूमत आपसे हुकूमत के अंदाज में कर रहे बेचारी मध्य में लोग जा गया वे बेचारी चाची का देखा ना तो बेचारी अगर वक्त न बन दीते कलदार बना कलदार न तो वे बेचारी वक्त लाइ जा गया बनना देखा और किसी का कातो पत्ते तरह वो जाने आदम करते ना क्या ना पाकिस्तान में वास्ता इतना कम मतलब बलूच में वास्ता देखा ना बलूच मदद की भी दिया बलूच में कर मैं हुआ तो पाकिस्तान में इच्छी ना का पाकिस्तान तबाही मर जाए था पाकिस्तान ही दस साउथ अफ्रीकन को तो मदद सालों वार को तो इर को तो ना पाकिस्तान में अब और कहने जाए माँ मुझे तो नहर बाद यहाँ नहीं चला तो मैं बलूच है मैं हुआ तो इंदाद में करे पंजाबी ठीक है ना बा मैं हुआ तो पंजाबी इच्छी ना करना आओ 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 ना मुझे मारा मैं जागे बेबंदी मारो बेदा ना मैं जागे गरीबों का कर्जदार नहीं गरीब आती हूँ मजदूर मेरा इसे करना इको जा एक करके तो कहते कूची चाचा कूची कंपन पसीन पूरी आंसू के को जा बस करना
ऐसे तम ते बलूच माते फिर या तो बजगी नूर हमें वो दिखे एक वाजे ये जो करें के आई मारा में आलानंद के ایدے نقصانات چنچو بوتنگا وجہ شما مہربانی کنی مارا ہمیں بگشے کہ نقصانات اندازہ چھے اندازہ تک کہ جنک بھی اقتصادی طور سرا کہ مردمانی ہمیں معاشی زندہ سرا چھے اثر ایک ہفتہ و نقصانات چھے اندازہ ہیں
وجہ یہ نقصانات دار و لاچانی حسابہ بجنے ایک کاروانی روپے کہتے ہیں نقصان رہو تھے اور 90% شارتہ مردم کے اس سے متاثر بوتے گا مردمانی کیسے دیواری لوگ اور لوگانی تے سامان اور کیسے لاچ اور یددار سخت باز وجہ یہ نقصان رہا چو بیجن ہے یہ کاروانی روپیہ ہے یہ نقصان رہتے ہیں
جی وجہ یہ گیشترین تباہی ہے کہہ دا بوتا ہے یہ اور وجہ چھے بوتا ہے کہ ذرا چھے ہمہ توپان بوتا ہے اتکا
یہ وجہ اور ہے جنت بوچا کیسے اور آئے گا تقریباً کیسے 24 گھنٹہ زیادہ وہ تھنڈیا گوارتا اور نہیں اور ہے آپا کیسے پورے شہر برباد کو تھا پچا کیسے شہر آ کیسے چشیں فیوریج سسٹم ہے چشیں نئے جوانے کیسے آپ درب ہے ہمیں آپ کیسے مردمانی جیسا پتلتا اور کیسے تھے ہو گئے مردمانی چار دیواری اور لوگ دور داتے گھنٹے
انو بھرچ طور کا روا کیا کہ میں آپ ان کا موجود ہیں تو مردمانی زند چون کا گزگائیں
وجہ دا مردمانی زند باز نگے بزگائیں تدا تنی وادی ہوں انچے بازیں علاقہ افتے کیا تنی وادی لاکھ لاکھ کی آتے تہا ہاں اور کیا افتے سرکار افتا میں کسانے تادا دیا کہ میں مشینری اور میں ٹینکر افتا مشانی ذریعہ ہے کہ افتے آپا کشگا ہاں بلے مروچی میں روچتو کا مروچی کسے ڈسٹرک ہاسپٹل گوادر ہے کسے دیما تنی وادی کسے بلائیں ورم میں جمائیں سورت دل گراؤنڈ وغیرہ دا کیسے گوادر پورٹ نزدیک کو گورا گرو ہے ہدا کیسے مدنے کے ساتھ ہی آپ جمائیں اور مردم سک نگے گا
وقتی کے آپ نے ہر کجا مردوں ربط آمد کو اتنا کنا وسیلے ہی نہیں استے کہ مردوں بروں بیایا بارے وہ دا مردمانی ورد ورا کے ضرورت چیز چطور کا دستہ کہتے ہیں
وجہ ہے ورد ورا کے کیسے ہمیشہ پہنچا کیسے ہونا ہے دا کیسے گیپسی کوٹ گارٹ نیوی ہمیشہ کیسے چھوپک داستگا اور مردمانا کسانے کادا دیا کم ورد وردے سے انتظامی کتا سرکارا بنے چھتے کیسے آپ سے انتظامی نہیں پورے شہر ہے واسطہ کیسے مردم سے شرے وڑیا کیسے ورگے کیسے کیا گروہ پتہ دا مردم زیادہ تر وط کنگو وط ورگا کنی وردی شارا کستے کسانی کادا دیا کہ ہمیں ورگ بوٹے گا ہے دیکھے چیز بوٹے گا آتا ہی وردی مردمانا کستے وطی مدد وط ہے ہمیں کنگو ورگا ہوتا
اچھا اچھا یہ گوشک بوگا ہے کہ ہمیں توپانا چھے پیسا رہتا نیوی آمادہ ہیں تیار ہیں سٹینڈ بائی ہیں تو یہ مدد کما کو کیمپ جنک بوتا ریلیب شروع بوگا ہے یہ بارے یہ گپ پانا چنچو ماں صداقت ماں
بچہ وقت ہے در کیسے نیوی ماں ہوا دا کسے چھوڑے چیز نہیں تا نیویا کیسے اور کیسے اسٹارٹ بیتا شاپے آزدر چندیا گو اور مردم کیسے روچا کشاں کو تنا برتنا آنچی جا گئی ہے کیسے ایدہ کیسے اسپتالی ویڈیو بنائی تا کہ تنی وہ بھی پنکشن لیں آ کیسے اسٹارٹ نبو تا مودا مردم جمع کو تنا اور کیسے تو مزن تاجا دیا مردم کیسے اوزا کیسے ریلیز دے جمع تا کسان پیمانے یا کیسے مردم لاتی نیویا کیسے وطی کیمپا برتا اور لاتی کیسے اوزا کسان تاجا دیا مردم مودا برتا باقی مردم کیسے آوتی جسکتے گا آن کیسے پریشانی آلتا ہمیں وقتی روچ گوازنے کا باقی رکھتے ہیں یہ لیے کارکردگی ہے یہ لیے ایلکے پرنٹ کارکردگی پیشوکان کے ادا کیسے اپتا تنو میٹریں اوزا کیسے لیویز پورس ہے کلا سے گھومتا ہے کلا سے کھتا اوزا کیسے لیویز پورس ہے کارندہ تپیزتا آ کیسے پیری جی کیسے یہ لیے ایلکے پرنٹ ہوتے گا اور ادھا دستے کے اسپتال میں رسیں تگا ہوں گا یہ ادھا کسی نیوی ہے کارکردی شریع زاند بھی
یہ آپ اور ادھا استے ادھا مردمانی بیماری ہم بود خود کا لا پہ رچایا گیا کہ دیکھے نادرائی کہنچو استا سردس کے آپ ادھا ورگی دستی آپ نے یہ بابتا چھو تو چھے کچھ گئے
وجہ ادھا کہ اسی سہرو چھے نہ آپا نہ لین اسنے ادھا مردم کے اسنے ساتھ نگے گا مردم کے اسنے وقت ہمیں بازارا منرل واٹر گرے گا وقتی کیسے زندہ گوازے نگا ہے باقی سرکار نیما نہ ادا شاری ادا کا لوگ پا لوگ کیا ہمارا گیس بچے تھے گا ادا آپ کو جا رہے تھا نہ دیکھے امدادی سامان کیسے رکھیں تھا ادا کیسے ایپسیا کیسے ادا پشاربہ ریسٹ ہاؤس کا ادا کیسے مردمانی جامع تلاشیا گئے شنارتی کارا چاری وہ نہیں کیسے کمو کمو ورق جائے گئے بھلے کیسے ہیں مردوں ہیلتے حوالے یا کیسے مردمانہ ایچ چھے فیسلٹیز دیں گا ایچ والے ادارے گیا نہ انجوز گیا ہیلتے کیسے کیمپ دیتا مردمان چھا رہا ہے یعنی بیماریاں نہ چھا رہا ہے ایچ ہیلتے فیسلٹیز ادھا ایچ والے جانے اس سے اور مردم کیسے ہیں یہ آپ جمع بہ گیا واسطہ بازیں نادرو ہے یعنی آما چاہاں
چل رہے ادا یہ وتی ہمیں بلوچ کمکار اور بلوچانی نیم گا چھے بارے ایک کمک کی چیزی بوئے گئے وط موتی وطی کمک کے اصول سرا
جی آواز ہے ادا کیسے ہمیں کہ کمپ آزادی پسند پارٹی ہستا آنی وہ ورنہ کیسے گون مالو کا امرہ آنی کیسے ہمیں کہ لوگ کشتگا مٹگا یا لوگا نے تو کا آگ جا بھتا وطی ہمیں کسانے پہمانے یا وطی مدد فرسل سہتا آئین لوگاں سامانہ کا شگاہاں اور کسے اور کسے دا مرکزی کالوں اتکا اور مروسی بلوچستان مختلف شہراں کسے گوادرے لیتے والے کسے کہت جنبیتا آ کسے ہمیں نوکی چلو نانچا کنگا ہاں امی زمشی کے بلوچی مراد مختلف جرنا نشتگا یا بلوچستان آپ کجا کنڈا نشتگا کیمپ جنگا مروچی مختلف علاقہ کیمپ جتا اور یہی پہ کارا ہوں بار جور گاؤں